Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прысуды беларускай апазіцыі з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў кіраўнік МЗС Нямеччыны Гіда Вестервелі. У першы дзень на волі экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў накіраваўся да свайго сябра, народнага паэта Рыгора Барадуліна.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць выступае з асуджэннем прысуду прадстаўнікам беларускай апазіцыі. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі назваў прысуды неапраўданымі, несправядлівымі. Яны з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі. Вестервелі падкрэсліў, што Нямеччына выступае за санкцыі, але хоча, каб яны былі накіраваныя супраць тых, хто нясе адказнасць за гэтыя прысуды. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што прысуды беларускім апазіцыянерам закрываюць прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку шлях да збліжэння з Еўропай. Ён заклікаў беларускія ўлады адумацца і збочыць з хібнага шляху. Раней стаўленне Расіі да прысудаў былым кандыдатам на прэзідэнта і ўдзельнікам плошчы выказаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Мы заклікалі і заклікаем беларускае кіраўніцтва цалкам выконваць міжнародныя абавязанні ў тым, што тычыцца павагі да правоў і свабодаў чалавека, заявіў міністр замежных справаў Расіі. У эфіры «Свабода» да іншых падзеяў. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху пасля сустрэчы ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам настроены больш аптымістычна. Такую ацэнку паводле газеты «Єрусалім-Пост» даюць ізраільскія афіцыйныя асобы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэўся з Нетаньяху на наступны дзень пасля сваёй прамовы, прысвечанай сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў арабскіх краінах. Абама падтрымаў ідэю стварэння палестынскай дзяржавы з улікам межаў Ізраілю ў 1967 годзе і пры ўзаемным добраахвотным абмене ўчасткамі тэрыторыяў паміж Ізраілем і палестынцамі. Нетаньяху перад сустрэчай з Абамам сказаў, што вяртанне да межаў 1967 году было б для Ізраілю катастрофай. Паводле праваабаронцаў, у пятніцу ў Сырыі былі забітыя 44 дэманстранты. Паліцыя выкарыстала зброю супраць дэманстрантаў, якія выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Найбольшая колькасць ахвяраў у заходняй правінцыі Ідліб і горадзе Хомс у цэнтральнай частцы краіны. У апошні час колькасць загінулых у сутыкненнях з паліцыяй у Сырыі паводле праваабаронцаў набліжаецца да 900 чалавек. Прэзідэнт Йемену Абдала Саліх у сваім сённяшнім тэлезвароце скрытыкаваў падтрыманы ЗША план ўрэгулявання крызісу ў Йемені, які прапанавалі суседнія дзяржавы. Саліх заявіў, што ўсясветныя звышдзяржавы фінансуюць йеманскую апазіцыю, якая імкнецца ажыццявіць дзяржаўны пераварот і шукае для гэтага хоць нейкія законныя падставы. У Афганістане прадстаўнікі следства абверглі інфармацыю пра два выбухі, якія сёння былі здзейснены ў вайском шпіталі Кабулу. Улады адзначаюць, што на тэрыторыю медычнай установы прабраўся толькі адзін смяротнік. Пры выбуху загінулі 6 чалавек, больш як 20 былі параненыя. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск на